Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Začetek samotestiranja dijakov v petek, za zadnjo triado v osnovni šoli pa v maju.
Cepivo AstraZeneca od zdaj za vse starejše od 18 let.
Država s posebnimi ukrepi v pomoč gostinstvu, turizmu in prireditveni industriji.
Raziskava o pandemiji, nagnjenost k teorijam zarote je velika.
Pred poslanci nova kar 8-urna razprava o nabavi zaščitne opreme.
Vreme jutri bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na Primorskem.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Petra Stopar. Z vami sva še Marko Zupan in Mateja Sobotičanec. V petek se začenja samotestiranje srednješolcev na novi koronavirus. To bo potekalo v šolah enkrat tedensko v prihodnje ob ponedeljkih. Po prvomajskih praznikih bo v testiranje vključena še zadnja triada osnovne šole, pozneje pa bi se lahko razširilo tudi na študente in druge skupine. Dijaki bodo za testiranje potrebovali soglasje staršev. V primeru, da bi testiranje zavračali, pa v prihodnje ni izključena možnost, da bi se morali šola nadaljavo. Več Andrej Šinko.
Na začetku se bo testiralo 80 tisoč dijakov, testi se bodo opravljali na šolah praviloma v ponedeljkih, preden bi bili dijaki v tesnejših stikih s sošolci. Pozitivne se bo na to potrjevalo še s PCR testiranjem, ki naj bi bilo opravljeno v roku 24 ur, je napovedal državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in dodal.
Namen je, da vzpostavimo seveda varno okolje v šolah za učence, dijake in seveda tudi za vse zaposlene.
Raziskave kažejo, da redna testiranja zmanjšajo število okužb za do polovico. Samo testiranje bo prostovoljno in brezplačno, starši pa bodo zanj morali podati soglasje. V zvezi s postopkom pa je strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn dejal.
Seveda je tukaj odvzem bistveno manj neprijeten, za razliko od klasičnega testa, kjer se briše nosno-žrelni prostor. Tu gre za odvzem iz nosu.
In dodal, da če že otrokom omogočamo šolanje ter želimo, da je varno, jim samo testiranjem.
Medicinsko dovoljujemo, da si končno lahko otroci v šoli tudi vrtajo po nosu. Vsaj enkrat na teden.
Celotni postopek bo trajal 15 minut, če bi bil učenec ali dijak pozitiven, se ga bo usamilo ter se kontaktiralo njegove starše. Nato bo opravljen še PCR test, ki bo odločil, ali bo sledila karantena oziroma vrnitev otroka v šolo. Vindišar je pojasnil, da bo po pričakovanjih določen delež testov lažno pozitivnih oziroma negativnih, kot je to pri hitrih testih. V primeru, da učenec ali dijak kaže kakršnekoli znake okužbe, pa
mora učenec oziroma dijak zaradi omejevanja širjenja okužbe ostati doma, kontaktirati izbranega zdravnika oziroma pediatra in ne prihajati lažno v šolo z mislijo, saj bo testiranje opravljeno tam.
Nekateri starši imajo glede samotestiranja pomisleke, vendar pa Državna komisija za medicinsko etiko poudarja, da gre za zelo preprost in neagresiven postopek, mladi pa lahko z njim pomembno pripomorejo k omejevanju epidemije. Ukrep je uporabljen tudi v več drugih evropskih državah, nam najbližje v Avstriji, kjer je zelo dobro sprejet.
V Sloveniji so včeraj ob opravljenih skoraj 4600 PCR testih potrdili 1049 okuženih z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil skoraj 23%, 7-dnevno povprečje potrjenih primerov pa je naraslo na 1014. Še včeraj je znašalo 903. Hospitaliziranih je 617 covidnih bolnikov, 146 jih potrebuje intenzivno nego. 4 osebe so umrli. Posvetovalna skupina za cepljenje je ocenila, da je cepljenje s cepivom AstraZeneca primerno za osebe starejše od 18 let brez omejitev. Prednostno se še vedno cepi prebivalstvo starejše od 60 let. Prispevek Tanje Dominko.
Imunolog Alojz Ihan je spomnil, da je Evropska agencija za zdravila pregledala dokumentacijo in ni našla razloga, da bi zamejevali cepljenje s cepivom AstraZeneca na določeno populacijo. Tako se bo zdaj z njim cepilo vse starejše od 18 let. To je sinoči za medije potrdila tudi vodja skupine za cepljenje Bojana Bejovič. V cepilnih centrih v Ljubljani in Mariboru sicer opažajo, da ljudje odpovedujejo to cepivo. v Mariboru polovica, v Ljubljani tretjina. Kaj ob tem pravi državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar?
To pomeni, da ni več starostnih omejitev, za AstraZeneca se bodo lahko cepili vsi po 18. napolnjenem 18. letu starosti in tudi na vzgor omejitve več ni. Seveda prihaja do tega, da nekateri zavračajo cepljenje, nikogar ne smemo prisiliti v cepljenje za določenim cepivom, v primeru, da seveda se za to cepljenje, ki mu je ponujeno, ne odloči, se ga bo dalo na konec čakalne liste in seveda bo potem cepljen takrat, ko bo takšna cepiva zadosti.
Ob tem je pozval k cepljenju proti COVID-u, ki je najbolj učinkovit način v boju proti epidemiji.
Na nacionalno strategijo, ki v trenutni fazi predvideva aktivno cepljenje starejših od 60 let, kajti podatki iz bolnišnic govorijo, da je to starostna skupina, ki je zelo prizadeta, cepiva imamo in cepiva moramo ponuditi vsem.
Vse zdravstvene delavce pa državni sekretar poziva naj naredijo vse, da bo odstotek precepljenih v tej skupini prebivalstva, torej pri starejših od 60 let, čim prej, čim večji. In kakšne so izkušnje naših poslušalk in poslušalcev?
Bil sem že cepljen v starosti 75 let, brez vsakega zapleta, brez vsakih stranskih učinkov.
Tudi jaz sem že bila cepljena dvakrat, pa brez vsakih posledic. Sploh čutila nisem, kdaj me je dala injekcijo. Sem zadovoljna.
Tudi jaz sem bila že en odmerek cepljena. Ni bilo nobenih težav. Tudi jaz priporočam vsakmu, da se gre cepiti.
Da tudi jaz pa moj mož sva bila že cepljena, ker jaz sem imela lih na 70. rojstni dan zelo hudo korono in sva rekla, se greva cepiti. In sva zdaj dobila ta prvi odmerek Pfizerja, zdaj pa čakava mogoče še en teden ali pa tako nekako, da dobiva še ta drug odmerek.
In kot je dejala ena od poslušalk, bolečine pri cepljenju in COVID-a res ne moremo primerjati.
Namera za cepljenje je najvišja do zdaj, kažejo podatki raziskave Panda o vplivu pandemije na življenje ljudi, ki jo NIJZ izvaja od decembra lani. Konec marca je skoraj 58% anketiranih navedlo, da se bodo cepili, ko bodo prišli na vrsto. Raziskava sprašuje tudi po duševnem zdravju. Najslabše so ga ocenili mlajši ljudje. To ugotavlja tudi študija, v kateri so poleg na IEZ-ja kot nosilca sodelovali člani društva psihologov. Največjo stisko zaznavajo pri študentih in pri brezposelnih. Sicer pa skoraj 3/4 vprašanih ne čuti potrebe po psihološki podpori. Več Marta Jerebič.
V medijih smo prejšnji teden zasledili novice, da kar 90% študentov trpi za depresijo in da vsak četrti študent razmišlja o samomoru. Takšne interpretacije raziskave so napačne, je poudarila Nina Krohne iz Društva psihologov.
V naši raziskavi pravzaprav nimamo podatka o tem, kje na spektru se študenti nahajajo, ali gre zgolj za neke misli o tem, da ne zmorejo več, ali je stiska resnejša in zato bi bile potrebne nadaljne raziskave.
Pri študentih so stiske povezane s socialno izolacijo in selitvijo v skupna gospodinstva. Ob tem poročajo o porastu nasilja v družini oziroma partnerskem odnosu, sicer pa raziskava ugotavlja porast nasilja tudi na delovnem mestu.
Namreč kar vsak deseti zaposlen v zdravstvu poroča o tej izkušnji. Prav tako pa je ta problematika prisotna med zaposlenimi v gospodarstvu.
Na splošno so stiske podobne kot v prvem valu.
Bolj kot nek strah pred lastno okužbo je pri udeležencih prisoten strah pred okužbo bližnjih. Nadalje udeleženci ugotavljajo tudi, da jih skrbi negotova prihodnost, prav tako pa izstopa strah pred izgubo oziroma omejitvijo svoboščin.
Slednje je pobuda za marsikatero teorijo zarote.
Nagnjenost k teorijam zarote je relativno velika, največja pri osebah, ki imajo znake depresivne motnje, pri osebah srednješolsko izobrazbo ali manj in pri osebah, ki se do sedaj še niso cepile. Najmanjša nagnjenost k teorijam zarote pa pri osebah, ki so do sedaj prijele vsaj en odmerek cepiva proti COVID-u.
Je povedala vodja raziskave o vplivu pandemije na življenje ljudi Ada Hočevar Grom.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Raziskava kaže, da se britanska različica širi hitreje, a ne povzroča hujše oblike COVID-a.
Na vzhodu Ukrajine vse bolj napeto, pozivi po umiritvi napetosti iz vseh strani.
Šport, slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu do 7. uvrstitve na evropsko prvenstvo.
Varno na vaših poteh vam želi Dars, družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Vstopamo v čas popoldanske prometne konice, zato je promet že upočasnjen na nekaterih mestnih obvoznicah in mestnih vpadnicah. Ponekod na više ležečih predelih pa sneg ustraja. Tam je obvezna uporaba zimske opreme, vožnjo pa je potrebno prilagoditi danim razmeram. Na hrvaški strani mejnih prehodov Babno polje in Petrina zaradi zimskih razmer velja prepoved za priklopnike in poprikopnike. Na dolenjski avtocesti je pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški nastal približno kilometer in pol dolg zastoj, tovorno vozila pa poleg Obrežja čakajo še na mejnem prehodu Gruškovje. No, zaradi del pa bo promet skozi predor Karavanke v nočih na četrtek in petek med 20. in 5. uro potekal izmenično enosmerno, predviden čas čakanja na prosto, smer vožnja je 30 minut. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Marija Kosmač.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na gospodarskem ministrstvu pripravljajo ukrepe za pomoč panogam gostinstva, turizma in prireditvenega sektorja, ki zaradi omejitvenih ukrepov že več mesecev ne morejo poslovati. Med drugim bodo deležni enkratne pomoči za zagon dejavnosti, subvencije regresa za letni dopust, podaljšali pa se bodo tudi nekateri ukrepi, ki trenutno veljajo za vse dejavnosti. Več Andrej Šinko.
Ukrepi v napovedanem interventnem zakonu za podjetja in samozaposlene v gostinstvu in turizmu, ki so lani utrpeli upad prihodkov za najmanj 10%, predvidevajo enkratno pomoč za zagon dejavnosti. Prav tako jim bo država prispevala sredstva za izplačilo regresa. Pomoč pa bo namenjena tudi organizatorjem dogodkov. Ti bodo lahko s pripravo na dogodke začeli v drugi polovici leta.
Če se potem slučajno zgodi, da bo epidemiološka slika takšna, da bomo kot vlada primorani sprejemati omejitvene ukrepe in bo potem država povrnila 80% stroškov, ki bodo z organiziranjem teh dogodkov do takrat nastali.
Je dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc in dodal, da se v drugo polovico leta podaljšuje tudi temeljni dohodek, vendar z manjšo spremembo.
Tistim, ki so glede na 2019 utrpeli večjo škodo in sicer upad prihodkov med 50% in 70%, bomo predlagali višji mesečni temeljni dohodek in sicer v višini 1250 evrov. Tisti še bolj prizadeti, se pravi nad 70% paca pa 1500 evrov.
Podaljšalo se bo tudi delno kritje fiksnih stroškov, ki je na voljo tako samozaposlenim kot pravnim osebam, zgornja meja pa naj bi se za najbolj prizadete odpravila. Koriščenje turističnih bonov bo po spremembah možno tudi pri ponudnikih, ki so v mestnem času zaprli dejavnost ali pa jo na novo odprli.
Predstavniki gostinstva in turizma pozdravljajo namero gospodarskega ministra za pomoč panogi, vendar pa so za zdaj glede komentiranja posameznih ukrepov zadržani. Želijo si, da bi vanje vključili vse segmente v obeh panogah, na drugi strani pa predstavniki delavcev opozarjajo, da nanje pozabljajo in zahtevajo 100% nadomestilo plače, trenutno prejemajo 80%. Slovenski delavci, ki se dnevno vozijo na delo v sosednjo Avstrijo, od včeraj v Slovenijo znova vstopajo po režimu, ki je veljal pred 1. aprilom. Občasno ponekod pri vstopu v Avstrijo nastajajo zastoji. Za prehod meje morajo predložiti negativen test, ki ni starejši od 72 ur, in potrdilo delodajalca o zaposlitvi v Avstriji. Hkrati morajo imeti spletno registracijo za vstop, ki trenutno velja 28 dni. Potrdilo o cepljenju ali o preboleli okužbi za vstop v Avstrijo ne šteje. Avstrijski mejni organi dokumentacijo po navedbah STA dosledno pregledujejo. Za vstop v Slovenijo so pogoji za delavce migrante drugačni. Od včeraj velja, da lahko vstopijo brez karantene na kontrolnih točkah, če predložijo negativen rezultat testa, ki ni starejši od 7 dni. Poslanci so se zgodaj popoldne sestali na izredni seji. Na zahtevo LMŠ, SD, Levice in SAB razpravljajo o predlogu priporočil vladi v zvezi z ugotovitvami revizijskega poročila o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme. Predvidenih je 8,5 ur razprave, a brez glasovanja. Pristojni odbor je namreč priporočila opozicije zavrnil. Vseeno pa je bilo v začetku razprave mogoče slišati že znane očitke o preplačani zaščitni opremi, ter da je razprava nesmiselna in nepotrebna. Nekaj misli razpravljavcev v hramu demokracije je zbral Alen Salihovič.
Opozicijski poslanci so v priporočilih, o katerih ne bo glasovanje, vladi predlagali naj pripravi spremembe predpisov in naj ne izkorišča izrednih okoliščin zaradi epidemije novega koronavirusa za vzpostavitev netransparentnih sistemov nabav. Kot je dejal državni sekretar Simon Zajc, to že določajo sprejeti ukrepi. Na to je v imenu predlagatelja vse glede očitkov v nabavi zaščitne opreme poslanec LMŠ Robert Pavšič poudaril.
Ta vlada, ti posamezni člani vlade, ti so krivi ne le za oškodovanje javnih financ v zasebne namene, ampak tudi za vse posledice, ki so nastale zaradi oskogledosti.
Tako kot že ob objavi revizijskega poročila Računskega sodišča, tudi danes državni sekretar Simon Zajc potrdil besede ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, da poročilo ne ugotavlja koruptivnih dejanj pri nabavi zaščitne opreme. Se pa zaveda težav, ki jih je epidemija prinesla pri nabavi tovrstne opreme.
Iz revizijskega poročila niti ne izhaja kakršenkoli očitek v smeri oškodovanja javnih sredstev, poleg tega pa tudi ne izhaja zaključek o neuporabni opremi.
Ne glede na pojasnila ene in druge strani, so poslanci ostali vsak na svojem bregu, kar poslušamo že nekaj mesecev. Poslance Levice in NSI, Miha Kordiš in Aleksander Reberšek.
Z nabavo zaščitne opreme je vlada Janeza Janše hranila svoje posrednike in rezala provizije, ne pa reševala življenje.
Prejšnja vlada je podcenila nevarnost epidemije, zato so bile posledice za Slovenijo veliko hujše, kot bi lahko bile.
Poslanka iz vrst SMC, na katero leti strani opozicije največ očitkov zaradi predsednika Počivalška, Mateja Udovč, pa je bila jasna.
Vi, ki ste se rajši odločili za mirno zavetje opozicije, sedaj mrzlično na vsakem koraku iščete krivca za nastalo stanje. S tem pa izkoriščate zatečeno situacijo za politično obračunavanje. To je povsem nekorektno do vseh državljanov Slovenije.
Več kot 8 ur razprave, ki ne bo dala nobenega epiloga, je zato zgolj še ena priložnost opozicije za dodatno predstavo za javnost, katere glavni namen je zrušiti aktualno vlado.
Britanski znanstveniki so v nedavni študiji ugotovili, da se britanska različica novega koronavirusa širi hitreje od drugih, a ne povzroča hujše oblike bolezni COVID-19. Več Silvestra Sadar.
V raziskavo so vključili genome virusa 341 bolnikov. 58% jih je imelo britansko, 42% pa katero od ostalih različic. Povezave med sevi in hujšo obliko bolezni niso našli. Med bolniki z britanskim sevom jih je hudo zbolelo ali umrlo 36%, med ostalimi 38. Ugotovili so tudi, da pri nobeni vrsti okužb ni obstajala večja verjetnost za smrtnost. So pa v vzorcih britanske različice odkrili večjo količino virusa oziroma je bilo virusno breme večje kot pri vzorcih drugih različic. A znanstveniki z Nacionalnega centra za infekcijske bolezni v Singapurju, ki pri študiji niso sodelovali, opozarjajo, da so ti izsledki v nasprotju z ugotovitvami treh preteklih študij, ki so ugotovile, da je britanska različica koronavirusa smrtonosnejša od drugih in da je treba ti sicer spodbudne rezultate potrditi na večjem vzorcu. Angleško različico, ki so jo prvič zabeležili konec lanskega leta v angleškem Kentu, postaja prevladujoča v vse več državah, tudi v Sloveniji, kjer je potrjena že v polovici vseh testiranih pozitivnih vzorcev. Medtem Svetovna zdravstvena organizacija poziva k prepovedi prodaje živih divjih živali na tržnicah s hrano. Zakol in odstranjevanje njihovega drobovja botruje prenosu patogenov na uslužbence in kupce. Ob tem živali, zlasti divji sesavci, predstavljajo vir več kot 70% vseh novih nalezljivih bolezni pri ljudeh. Poglejmo še na sedež Združenih narodov v New Yorku. V ponedeljkovem forumu o financiranju za razvoj v ekonomskem in socialnem svetu je generalni sekretar Antonio Guterres države pozval, naj uvedejo poseben davek na najbogatejše v svetu, ki so se okoristili v času epidemije. Po njegovih besedah je vrednost njihovega premoženja poskočila za 5000 milijard dolarjev. Obenem je po svetu zaradi virusa umrlo 3 milijone ljudi, 255 milijonov jih je izgubilo službe, 120 milijonov ljudi pa je padlo v ekstremno revščino, je še povedal Guterres.
Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je ob obisku v Nemčiji med drugim za jesen napovedal namestitev dodatnih 500 ameriških vojakov v tej državi, medtem ko jih je prejšnji predsednik Donald Trump še lani nameraval od tam umakniti 12 tisoč. Austin je poudaril dobre odnose z Nemčijo kljub temu, da ta ustraja pri projektu Severni tok 2. Ta naj bi dobavo ruskega plina Nemčiji podvojil in njeno odvisnost in odvisnost evropske povezave od ruskega plina še povečal. Bidenova administracija je že nakazala, da namerava Trumpovo politiko uvajanja ukrepov zaradi novega plinovoda nadaljevati. Zadnje tedne smo priča vse večjemu stopnjevanju napetosti med Ukrajino in Rusijo. Ta je namreč na mejo poslala več enot svoje vojske, hkrati pa je posvarila zaveznike NATO pred pošiljanjem vojakov v podporo Ukrajini. Več Marcel Krek.
Potem, ko so v zadnjih tednih zabeležili več spopadov na vzhodu Ukrajine, se krepi bojazen pred zaostritvijo konflikta na območju, kjer se ukrajinske sile že leta borijo proti proruskim separatistom, za katere pa Moskva vztrajno zanika, da bi jim kakorkoli vojaško pomagala. Najhuje je sicer na območju samooklicanih separatističnih republik Donetsk in Lugansk. Tako obrambni minister Združenih držav Amerike Lloyd Austin kot državni sekretar Antony Blinken sta zagotovila trdno podporo ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, nemška kanclerka Angela Merkel pa je v telefonskem pogovoru ruskega predsednika Vladimirja Putina pozvala, naj zmanjša število svojih vojakov na območju ob meji z Ukrajino. Pentagon je med tem sporočil, da so ameriške sile v Evropi dvignile stopnjo pripravljenosti. Generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg je ob stopnjevanju napetosti v Ukrajini povedal, da zavezniki ostajajo močni in povezani.
NATO's response is firm and consistent.
NATO-vi odzivi so in bodo ostali odločni in dosledni. V odgovor na ruska dejanja je NATO izvedel največjo okrepitev kolektivnih sil naše generacije. Okrepili smo svojo hibridno in kibernetsko obrambo. Ostali bomo pozorni in še naprej bomo sodelovali z Evropsko unijo in našimi tesnimi partnerji, da bomo zagotovili skupen odziv na ruska dejanja. Ameriški državni sekretar Blinken sicer prav danes začenja obisk v Bruslju, kjer naj bi na srečanjih z NATO zaveznicami govoril predvsem o zaostrovanju napetosti med Rusijo in Ukrajino. Na sedežu NATO je tudi ukrajinski zunani minister Dmitro Kuleba.
Evropsko sodišče za človekove pravice je danes obsodilo Turčijo, ker je zaradi domnevne vpletenosti v poskus državnega udara leta 2016 zaprla novinarja Ahmeda Altana. Danes 71-letni Altan je napisal vrsto člankov kritičnih do vlade turškega predsednika, zato so ga kmalu po poskusu državnega udara aretirali in obsodili na dosmrtni zapor. Turško vrhovno sodišče je sodbo razveljavilo in mu odredilo 10-letno zaporno kazen. Po oceni sodišča v Strasburu je Turčija kršila Altanovo pravico do svobode in varnosti, zato mu mora plačati odškodnino v višini 16 tisoč evrov.
Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu se je po zmagi v Laškem proti Latviji z 5-3 sedmič v zgodovini vrstila na evropsko prvenstvo. Varovanci Tomislava Horvata so v zadnjem krogu potrebovali zgolj točko, a so zmago zanesljivo potrdili šesti zaporedni nastop na zaključnem turnirju stare celine. Slovenija je z 12 točkami po šestih tekmah v kvalifikacijski skupini 6 zasedla drugo mesto, tri manj od Španije, ki se bo drevi pomerila še zadnjo vrščeno Švico. Prvenstvo bo na Nizozemskem med 19. januarjem in 6. februarjem prihodnje leto. Nocoj bosta na sporedu prvi dve povratni tekmi četrtfinala nogometne lige prvakov. V Parizu se bosta pomerila tamkajšnji PSG in Bayern iz Minhna, v Londonu pa si bosta nasproti stala Chelsea in Porto. Na prvi tekmi preteklo sredo sta se zmag veselila PSG in Chelsea. Parižani so v Minhnu premagali Bavarce s 3-2, Londončani pa so bili od Porta v gosteh boljši z 2-0. Tekmi se začneta ob 21. uri. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je kljub novi odlični predstavi z Dallas Mavericks izgubil drugo zaporedno tekmo v severnoameriški ligi NBA. Od Dallasa so bili 113-95 boljši Philadelphia 76ers. Ljubljančan je sicer dosegal 32 točk in dodal še po 4 skoke in podaje, a ob odsotnosti Latvica Kristapsa Porzingisa tudi to ni bilo dovolj. Dončiča in soigralce nova tekma čaka v četrtek, ko se bodo pomerili z Memphisom. Slovenski hokejist Anže Kopitar je z Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL v domači dvorani Staples Center s 4-2 izgubil proti Vegas Golden Knights. Hrušičan se je tudi tokrat upisal med strelce, v drugi tretjini je zadel za vodstvo Kraljev z 2-0, a je gostom na to uspel preobrat. Moštvi se bosta na istem igrišču še enkrat med seboj pomerili jutri. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo in je oblačno s temperaturami od 1 do 5 na Primorskem pa do 10 stopinj, po noči se bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih zjasnilo, zjutraj bodo temperature od minus 2 do 2, v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske do minus 6, jutri bo v zahodnih krajih delno jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, temperature bodo od 6 do 11 na Primorskem pa okoli 13 stopinj. Obeti. V četrtek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s posameznimi manjšimi plohami. Ponekod bo pihal severni veter, tudi v petek bo dopoldne sončno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. Oba dneva bo zjutraj temperatura marsikje pod ničlo. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Babno Polje in Slovenj Gradec 1, Maribor Ravne na Koroškem 2, Murska Sobota Novo mesto Vrhnika in Ptuj 3 stopinje, Ljubljana, Črnomelj in Litija ter Gorenja vas 4, Celje in Ilirska Bistrica 5, Idrija 6, Koper 9, v Tolminu pa so namerili 10 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Prepoved velja za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina. Prelaz Vršič je prevozen samo za osebna vozila z verigami, ponekod po Sloveniji sneži, predvsem v višjih predeljih, vožnjo prilagodite razmeram na cesti. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Zavrč. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravila Petra Stopar, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. V večernem mozaiku dneva pa lahko prisluhnete pogovoru z zdravnikom, ki dela na cepilnem mestu. Zaupal nam je najbolj pogosta vprašanja in dileme, ki jih srečuje pri cepljenju. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.